Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 25. maj, vijesti dana. U Tuzli obilježena godišnjica od masakra na Kapiji, kada je granata ispaljena sa Ozrena, ubila 71 djevojku i mladića.
Niti jedeš, niti piješ, niti spavaš, kako se približava ova 25. pusti maj. Ne znaš ni kod hodaš, ništa rad, ne znam koliko sam tableta popila od juči.
U Bradini kod Konjice obilježena 23. godišnjica stradanja Srba u ovom selu.
Prolaze godine, a ništa nitko odgovarao za ovaj zločin. Valjda će neka pravda neka doći, samo bez svoje najmilije teško.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zajma Lalićića na 9 godina zatvora zbog silovanja i nečovječnog postupanja prema civilima srpske nacionalnosti na području Hrasnice kod Sarajeva. Nakon obilnih padavina i informacija o povećanim vodostajima rijeka, direktor Federalne uprave civilne zaštite izjavio da nema opasnosti od poplava, te da je uprava u stalnom kontaktu sa operativnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu da će vlada Srbije o pitanju povratka Vojislava Šešelja u Hag postupiti u skladu sa srpskim zakonima i međunarodnim pravom. Vrhovni sud Hrvatske odbacio je žalbu županijskog tužilaštva u Zagrebu na odluku županijskog suda u ovom gradu o puštanju Branimira Glavaša na slobodu, pa će on okončanje suđenja za ratne zločine u Osijeku dočekati na slobodi. 139 grobnica i 28 kampova za držanje ljudi kojima se trguje nađeno je u udaljenoj oblasti u Maleziji na granici sa Tajlandom, rekao je danas jedan malezijski policijski zvaničnik. Vojnik Tunisa pucao je danas na svoje kolege u vojnoj bazi u glavnom gradu ove zemlje, ubio je jednog pukovnika i ranio 8 ljudi. Danas je 25. maj, dan koji se nekada širom bivše Jugoslavije slavio kao dan mladosti i rođendan doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Tuzli je obilježena 20. godišnjica od masakra na Kapiji, kada je granata ispaljena sa Ozrena ubila 71 djevojku i mladića, ranila oko 150 građana Tuzle. Najmlađa žrtva koja je taj dan ubijena je Sandro Kalesić, koji je imao samo 2 godine. Porodice žrtava su ogorčene zbog toga što je jedini pravosnažno osuđeni za ovaj zločin Novak Đukić još na slobodi u Srbiji, a država Bosne i Hercegovina nije uradila ništa da on konačno bude iza rešetaka. Slušamo Maju Nikolić.
Zineta Hidanović, majka ubijenog Alema na Kapiji, kaže za naš program da se svih proteklih 20 godina borila za pravdu kako bi odgovorni za živote stradalih mladića i djevojaka bili kažnjeni. Međutim, i kada je pravdu dočekala, osuđeni zločinac Novak Đukić pušten je na slobodu.
Ne znam koga sad da uhvate od onih ostalih što su trebali uhvatiti. To meni više ništa ne znači. Jer oni su dokazali, ne samo sud BiH, nego i sud u Hagu. Svi su dokazali da se samo nagrađuju zločinci. Pa vidite koga su sve pustili, koga su sve pomilovali.
Tu noć 25. svibnja 1995. godine mladići i djevojke željeli su proslaviti Dan mladosti. U ovom gradu oduvijek se posebno slavio, kaže nam Selma Bukovac, koja je tu noć izgubila prijateljicu, a nju je od granate spasio prst sudbine, odnosno cipela koja ju je nažuljala.
Čula se detonacija, nije bilo blizu i onda smo rekle kao žuljate cipela, ajde ipak da se mi vratimo i na skveru smo krenule nazad i tada se desio taj masakr na Kapiji. Dok nismo došli nazad do Slatine nismo uopće imali pojma razmjere tog zločina i koliko je mladih ljudi ubijeno.
Kada je Novak Đukić otišao u Srbiju na liječenje, očekivalo se da će po prvi put sporazum između Bosne i Hercegovine i Srbije pokazati zbog čega je i potpisan. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Čovjek koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora nalazi se na slobodi. Upravo zbog propusta, neodgovornosti tog pravosuđa, sud BH, nažalost i Ustavni sud BH, niko ne reaguje, niko ne izvlači konsekvence od jednog takvog sramnog ponašanja.
I večeras će, točno u 20 sati i 55 minuta, kada je pala granata na Tuzlansku Kapiju, zasvirati sirene, da se zločin na Kapiji nikada ne zaboravi i nikada nigdje ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas je u Bradini kod Konjice obilježena 23. godišnjica stradanja Srba u ovom selu, od kojih je većina ubijena na današnji dan. Na spomen obilježje, na kojem je ispisano 88 imena, položeno je cvijeće, a porodice stradalih i danas ističu da očekuju pravdu i kažnjavanje zločinaca. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić. Svijeće za ubijenog sina i muža u Bradini danas je zapalila i Dušanka Žuža.
Svaki put ovdje samo se sjećaš, prolaze godine, a ništa nitko odgovarao za ovaj zločin. Valjda će neka pravda neka doći, samo bez svoje najmilije teško.
Spomen obilježje na kojem je ispisano 88 imena stradalih Srba govori mnogo, kaže Momir Mirkajić, koji je došao da oda počast nevino stradalim u Bradini.
Imena mladi ljudi koji su izginuli na pragu svojih kuća, što je poginulo, nigdje nije otišlo dalje, napadnuti smo za jedan dan, 45-6 ljudi je izginulo, znači to je užas bio.
Sud Bosne i Hercegovine trenutno nema ni jedno suđenje za zločin koji je počinjen u Bradini, kaže glavna urednica Birna Erna Mačkić.
Bilo je prethodno jedna optužnica kojom se Mirale Macić teretio za ubistvo dva civila srpske nacionalnosti, međutim Mirale Macić je nedugo zatim preminuo i proces nije doživio sudski epilog, odnosno nismo dočekali presudu.
Predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva Konjic, Dragan Subotić.
Nadam se da će neko odgovarati, jer pravda treba da stigne. Bio na kojoj strani, zločinac je zločinac.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić položio je vijenac na spomen obilježje ubijenim Srbima u Bradini.
Obveza nas je dakle da uradimo sve što možemo da se ti ljudi prvo koji su stradali ne zaborave, a da oni koji su živi, koji su ovdje žive bolje, dostojanstvenije.
Prije rata u Bradini je živjelo 800 stanovnika srpske nacionalnosti, a danas su tu tek dva povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić uputio je u Narodnu skupštinu ovog entiteta rezoluciju o osudi genocida, izrazio nadu da će ova rezolucija koja osuđuje i sve druge zločine biti usvojena u entitetskom parlamentu. Erdoğan Katana javlja se iz Banja Luke.
Primjereno je da se i Narodna skupština Republike Srpske priključi Vijeću Europe i ostalim zemljama koje su usvojile rezoluciju o genocidu, kazao je potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić najavljujući upućivanje rezolucije u skupštinsku proceduru. Salkić je izrazio nadu da će se već na narednoj sjednici entitetskog parlamenta rezolucija o genocidu naći pred poslanicima.
Mogućnosti su dvije, da budete za ili protiv osude genocida koji je počinjen u Srebrenici. U ovoj rezoluciji također govori se i o osudi svih ostalih zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Izražava se pijetet i dužno poštovanje spram svih porodica i spram svih žrtava koje su se desile u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko rezolucija ne bude usvojena, onda će, kako je rekao Salkić, to izraziti stav narodnih poslanika o genocidu i ratnim zločinima i njihovoj opredjeljenosti za istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem u Banja Luci da su u toku konsultacije sa nadležnim institucijama u državi oko toga na koji način i što hitnije uspostaviti udarnu i operativnu grupu za borbu protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, izvještava Milorad Milojević.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić istakao je da zbog konsultacija još nije podnio zahtjev Savjetu ministara za formiranje udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma u kojoj bi bili uključeni predstavnici svih nadležnih bezbjednosnih tijela u zemlji. Dodaje da to mora biti u jednoj hitnoj proceduri riješeno te da nema više vremena za odugovlačenje u traženju rješenja za suočavanje sa terorizmom.
Mi se sa tom tako pojavom prvo je moramo sami priznati da je postoji ovdje, moramo je analizirati i procijeniti sve aspekte i naći zajedničke odgovore borbe protiv terorizma.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač poslije razgovora sa Mektićem rekao je da očekuje da će formiranje operativne grupe za borbu protiv terorizma na nivou Bosne i Hercegovine značajno doprinijeti borbi protiv tih krivičnih djela.
Vjerojatno ćemo vrlo brzo imati jedan zajednički sastanak poput onoga koji smo imali već u Banja Luci u organizaciji vjerojatno ministra bezbjednosti.
Dragan Mektić naveo je da bi uz formiranje udarne i operativne grupe istovremeno trebalo donijeti i strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma na državnom nivou, čiji bi cilj prvenstveno bio deradikalizacija ekstremnih i nasilnih pokreta u Bosni i Hercegovini. U okviru toga treba raditi i strategije na nižim nivoima i vidjeti ulogu vjerskih zajednica te medija po pitanju deradikalizacije, istakao je Mektić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Problemi sa formiranjem vlade u Srednjebosanskom kantonu traju više od 7 mjeseci nakon održanih opštih izbora. Danas je odgođena sjednica Skupštine Srednjebosanskog kantona na kojoj su se zastupnici trebali izjašnjavati o novom sazivu vlade koju bi činili HDZ Bosne i Hercegovine i SDA. Razlog odgađanja je nedolazak 4 zastupnika SDA na sjednicu Skupštine, izvještava Marija Augustinović.
Nedolazak 4 zastupnika SDA na sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona najvjerojatnije je motiviran nezadovoljstvom unutar pojedinih općinskih odbora ove stranke. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Asim Mekić kaže kako će protiv dvojice zastupnika iz Travnika i dvojice iz Bugojna biti poduzete mjere predviđene statutom stranke.
Ti koji nisu došli i koji ne žele da podrže odluke organa, oni tim građanima koji su glasali za njih daju šamar.
Iako su nakon raskida koalicije sa Demokratskom frontom najavljivali kako će formiranje dvostranačke vlade biti ubrzano, u HDZ-u BiH danas nisu krili iznenađenje činjenicom da su mogućnost da Srednjobosanski kanton konačno dobije vladu spriječili upravo pojedini zastupnici SDA. Predsjednica kantonalnog odbora HDZ-a BiH Lidija Bradara.
Ja sam vjerovala da se to svakome može desiti osim njima. Za mene je ovo veliko iznenađenje i nadam se da oni koji su to danas napravili u klubu Stranke demokratske akcije da su svjesni odgovornosti koju su napravili.
Novi pokušaj Skupštine da imenuje vladu najavljen je za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti priča iz Goražda, humanost u najtežim vremenima.
To je s koljena na koljeno vas, da kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
U Sarajevu večeras počinje 6. po redu festival Ja bih 5 dana Zagreba u Sarajevu.
Između ostaloga bit će film Moj zanat, film koji je posvećen, odnosno koji je film Arsenu Dediću.
Prije najavljenog od najaktuelnijim zbivanjima u svijetu, malezijska policija pronašla je 139 grobova u 28 kampova za trgovinu ljudima na tajlandskoj granici. Sumnja se da je riječ o posmrtnim ostacima migranata. Policija precizira da je vrlo moguće kako je u nekim grobnicama sahranjeno više ljudi. Sabina Čabarabić.
Tajland je nedavno prekinuo rutu kojom su trgovci ljudima prebacivali ilegalce. Zbog toga su krijumčari bili prisiljeni preći na morsku rutu. Na hiljade tih nesrećnih ljudi ostalo je nasukano nakon što su ih kriminalci napustili, a ni jedna zemlja nije htjela primiti. Trgovci su kroz džunglu južnog Tajlanda i sjeverne Malezije godinama krijumčarili ljude. Najviše muslimane koji od progona bježe iz Mijanmara i radnike iz Bangladeša koji su na crno radili u Maleziji. Kad je kopneni put prekinut, stotine ljudi ostalo je u kampovima na samoj granici. Međunarodna organizacija za migracije objavila je da su ti ljudi sama kost i koža, te da mnogi boluju od beriberi bolesti koju uzrokuje hronični nedostatak vitamina B1. Jeffrey Labović, šef misije IOM-a u Tajlandu, kaže da su ljudi toliko iscrpljeni da više ne mogu držati sopstvenu težinu, tako da su gotovo nepokretni. Oni više nisu vrijedna roba za krijumčare, ali dobar su primjer drugima da moraju platiti, kazao je Labović. Grobovi su pronađeni samo 50 metara daleko od najvećeg logora, a tek će istraga utvrditi da li su tu sahranjene žrtve trgovine ljudima. I na tajlandskoj i na malezijskoj strani u području gdje su pronađeni kampovi oduvijek je jako prisustvo policije i vojske. Mnogi se stoga pitaju zašto vlasti nisu poduzele nikakve mjere do sada koje su možda mogle spasiti ljudske živote.
Iz regije. Kosovske vlasti ne otkrivaju više detalja o ubijenim u Kumanovu zato što je u toku istraga u kojoj je moguće da su osumnjičeni isti oni. Sahrana ubijenih obavit će se utorak, a pošto je ponovljena njihova obdukcija i na Kosovu. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Iz policije Kosova se saznaje da su neki od ubijenih bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, a neki su i počinioci krivičnih dela na Kosovu. U međuvremenu, Kosovsko odjeljenje za sudsku medicinu završilo je obdukciju 9 ubijenih državljana Kosova, čija su tela prebačena na Kosovo iz Makedonije u petak ujutru. Oni će biti sahranjeni utorak, a nakon što im se oda počast u Prištini i Đakovici. Rezultat obdukcije, koji se za sad ne objavljuje, bit će predat specijalnom tužilaštvu Kosova. Zatev za ponovnu obdukciju ubijeni državljana podnele su njihove porodice, a nakon što su njihova tela stigla na Kosovu. Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i slobode ističe da će se nakon obavljene obdukcije saznati kako i kada su ubijeni državljani Kosova. Cifre ubijeni su se menjale. Prvo je rečeno da je 14 njih ubijeno, a posle da je 10. To je doprinalo konfuziji i sumnjama. Za pojedince je rečeno da su samo ranjeni, a posle su zapravo oni bili na listi ubijeni, kaže Šalja. On je istakao da se moraju utvrditi činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. U sukobu makedonske policije sa oružanom grupom u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Jako nevrijeme zahvatilo je više okruga u Srbiji, a na području Golupca pala je velika količina grada koji je razbio prozore na kućama i izloge. Nakon obilnih padavina u nedjelju naveče, kada su mnogi putevi bili poplavljeni, situacija je u Novom Sadu danas stabilna. Branko Vukčević ima detalje.
Tokom nezapamćenog nevremena u pojedinim delovima opštine Golubac pala je velika količina grada koji je potpuno uništio voće, povrće i druge useve, razbijao prozore i izloge. Nevreme je izazvalo prekid u snabdevanju električnom energijom, a pojedini delovi grada ni jutros nemaju struju. Voda je prodrla u podrume odakle se još uvek izbacuje pumpama, a građani čiste dvorišta i ulice od nanosa blata. Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u Golupcu juče proglašena vanredna situacija.
Trenutno se radi, voda se povlači iz objekta u kojima je bilo ušla i trenutno se radi na raščišćavanju nanosa blata.
Slobodan Živković iz tog mesta kaže da su tokom nevremena ulice bile pod vodom i santama leda, koje su se formirale od grada koji je nemilosrdno tukao po usevima i objektima.
Tuklo je nekih bašte, njive, voća, ništa nema. Ja imam baštu, bašte baš ništa nema.
Jako gradonosno nevreme zahvatilo je i opštinu Paraćin, nanoseći veliku štetu poljoprivrednim kulturama u nekoliko sela u istočnom delu opštine. Jaka kiša padala je i u Ćupriji, Jagodini, Rekovcu, Beogradu i Novom Sadu, u kome su ulične bujice paralisale saobraćaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Kiša koja već 7 dana pada na širem području Republike Srpske uzrokovala je porast nivoa rijeka, ali nema opasnosti od izlivanja. Ipak u toku današnjeg dana i noći očekuju se obilnije padavine na sjeveru, pa su mogući odroni i pojava klizišta. Slušamo Gojka Veselinovića.
Portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović kaže da na području Republike Srpske i pored obilnih padavina za sada nema opasnosti od izlivanja rijeka iz korita.
Sava je u Brodu i Šamcu porasla za 100 cm, odnosno prethodno mjerenje iz prošlog dana, ali je osjetno ispod kote redovne odbrane od poplave. Una nizvodno od Novog Grada bilježi pad nivoa toka, Vrbas u Banjoj Luci također. Bosna u Doboju ima porast vodostaja za 48 cm u poređenju sa prošlim mjerenjem i ispod je tačke redovne odbrane od poplave. Zaključno, sve naše rijeke su ispod kote redovne odbrane od poplave.
U toku današnjeg dana očekuje se između 50 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, što ne bi trebalo uticati na drastičan porast nivoa rijeka, ali bi moglo da stvori određene probleme, kaže meteorolog Igor Kovačić.
Sigurno će to praviti problema sa klizištima i putem gdje se oni mogu javiti ili odronima nekih brda. Drugih nekih većih problema mi ne očekujemo.
Iz Republičke uprave civilne zaštite ističu da su sve jedinice u pripravnosti ukoliko dođe do naglog pogoršanja vremenskih prilika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stranka demokratske akcije sutra će na kongresu stranke birati novo rukovodstvo. Stranačke čelnike će birati 800 delegata, a predsjednika će birati između tri kandidata, Bakira Izetbegovića, Šemsudina Mehmedovića i Irfana Ajanovića, priredila Dženana Halimović. Zvanično, trojica kandidata za predsjednika stranke Demokratske akcije, Bakir Izetbegović, Šemsudin Mehmedović i Irfana Janović, na sutrašnjem će kongresu stranke predstaviti svoje programe. Kandidatura trojice istaknutih stranačkih funkcionera nije prošla glatko. Prema stavu kadrovske komisije, samo Izetbegović je ispunjavao uslove, dok su Mehmedovića izbacili iz utrke za predsjednika jer nije imao dovoljno podrške za kandidaturu. U borbu za čelnika stranke vratio ga je glavni odbor. Mehmedović, bivši potpredsjednik stranke, koji je nakon konvencije 2013. zbog svojih stavova kako je stranka puna korumpiranih kadrova uklonjen iz predsjedničkih struktura, smatra da su u stranci neophodne promjene, ali i da se žestoko lobira.
Očigledno je da se moje kandidovanje nije svidjelo određenom krugu ljudi unutar rukovodstva stranke Demokratske akcije i da pokušavaju kroz stalno nasilje nad procedurom rušenja statuta da izdejstvuju da evo konačno Bakir bude predsjednik SDA.
Kao kandidat s najviše nominacija, Izetbegović je uvjeren u trijumf.
Sa terena je došlo 100%, naravno da neće biti na kongresu 100%, ali mislim da ću jedan vrlo solidan rezultat iznijeti koji će me i obavezati i ohrabriti da zaista posvećeno radim u sljedećem mandatu.
Irfana Janović, jedan od osnivača stranke, utrku je ušao prijedlogom glavnog odbora čiji je član 3 dana prije kongresa. Ovo je novi pristup za kandidaturu jer obično lokalne ili regionalne strukture predlažu kandidate.
Imao sam veliku podršku i upravo glavni odbor je uradio ono što je njegova ovlast s obzirom na statut, jer u statutu jasno stoji u članu 37a, u članu 91, 92 i 93 kako to treba da ide. Do sada, do glavnog odbora, do sjednice nije bilo statutarno, sada nakon ove sjednice je sve statutarno.
Za zamjenika predsjednika nominovana su 3 kandidata, dok je za 5 potpredsjednika predložen 21 kandidat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić podnio je danas ostavku na sve funkcije i članstvo u Srpskoj demokratskoj stranci. Na vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci Stevandić je rekao da odlazi zbog neslaganja sa politikom stranke, te naglasio da ne prelazi ni u jednu političku partiju i da će djelovati u skladu sa vlastitim uvjerenjima.
Ja odlazim zbog toga što je Srpska demokratska stranka napustila politiku na kojoj je formirana, napustila je demokratske principe. Srpska demokratska stranka više nema organe koji se sastaju, koji bi predložili mandatara ili koji bi predložili meni da vrati mandat. To sve radi predsjednik u dosluhu sa nekoliko ljudi. To sve dešava u kancelarijama u Sarajevu i ja ne želim da im svojim prisustvom ili bilo kakvim formalnim pokrićem pružim alibi za politiku koja je veoma loša po Republiku Srpsku, a veoma će se brzo pokazati i katastrofalna za Srpsku demokratsku stranku.
Kantonalni sud u Mostaru je ovih dana donio rješenje kojim je odbacio žalbu Muharema Hindića Mušice, neformalnog vođe februarskih socijalnih protesta iz 2014. godine u tom gradu, na presudu opštinskog suda prema kojoj je Hindić prekršio zakon o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanskog kantona. Bio je to još jedan u nizu procesa koji se vodio protiv Hindića, koji kaže da je 13 prethodnih postupaka dobio u svoju korist. Opširnije će nam reći Mirsad Behram.
Rješenjem kantonalnog suda od 12. maja potvrđena je presuda opštinskog suda od 27. februara ove godine, prema kojoj je Muharem Hindić Mušica, jedan od istaknutih demonstranata, prekršio zakon o javnom redu i miru. Napominjući da je osuđen novčano u iznosu od ukupno 150 maraka za događaje kad su demonstranti pokušali prijeći Titov most, Hindić tvrdi da nije počinio prekršaj za koji je osuđen.
Ja sam imao megafon u rukama, ni u jednom momentu nisam rekao kao što je policajac tvrdio da sam govorio, vi ste fašisti, vi niste Mostarci, vi ste seljaci.
Hindić tvrdi da postoje snimci koji će potvrditi da je on u pravu, ali da mu nije pružena mogućnost da dokaže da nije kriv, o čemu je s druge strane kantonalni sud presudio da Hindić nije dostavio u žalbenom procesu nikakve materijalne dokaze kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje. Smatra kako se u njegovom slučaju proces odvija ekspresno.
To je sada došlo da idem u zatvor, da platim kaznu ili po njihovom da me jednostavno skinu.
Kaže Hindić, aludirajući da iza svega stoje politički motivi vlasti protiv učesnika socijalnih protesta.
Inače su ovdje stalno politički motivi zajednički. HDZ i SDA rade zajedno već godinama. Čak što i ove druge oporba, kao ona ni ne postoji, čak što više postaje oporba smiješna koja uzima novac, a ništa ne radi.
Hindić najavljuje nastavak pravne borbe, te kaže da je već u kontaktu sa nekim od advokata kako bi se žalio Vrhovnom sudu Federacije BiH.
Nego je u pitanju čistoća čovjeka, laž vlasti koja gura i policiju, i sudstvo, i tužiteljstvo da rade za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tokom rata Goražde je bilo grad u obruču koji se do Dejtonskog sporazuma nije prekidao. Desetinama hiljada osoba iz ove, ali i susjednih opština bili su uskraćeni hrana, voda, a u snajperskim i artiljerijskim napadima, kao i u odbrani grada, poginulo je oko 4.500 stanovnika. Međutim, Goraždani su i u najtežim vremenima smogli snage da zaštite komšije srpske nacionalnosti. Desetine njih i oružjem je branilo selo Šašići, 15 km udaljeno od grada. Alen Bajramović ima priču.
Selo Šašići u blizini Goražda okruženo je bošnjačkim selima. Njegovi stanovnici decenijama su živjeli u slozi sa svojim komšijama. U selu je početkom rata živjelo 47 stanovnika, a kasnije mnogo više jer su im se pridružili i Srbi iz Vitkovića, Milenko Jovanović.
To je s koljena na koljeno vazdaka su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Dževad Adžem, ratni komandant 4. bataljona, kaže kako je priča o Šašićima tokom rata obišla svijet, ali da je ovaj univerzalni primjer da je suživot mogući u najtežim iskušenjima poslije zapostavljen.
Na izvjestan način možemo reći da je to vraćanje duga ovom stanovništvu koje je živjelo na ovom prostoru, jer je u ratu 41. i 45. godine, bar kako su nama naši stari nane, djedovi i tako dalje prenosili, da su stanovnici ovog sela zaštitili muslimansko stanovništvo u ovim selima. U vrijeme 92. i 95. godine ovdje dolazio i poznati mirotvorac Larry Hollingworth za pripadnike UNHCR-a i međunarodne organizacije. Ovo je bilo nesvakidašnja pojava i oni su željeli uvjeriti na licu mjesta da je to u vihoru rata moguće, da pripadnici druge nacionalnosti normalno žive i rade i da nisu izloženi maltretiranju.
Milenko i njegova majka Dušanka danas su jedini stanovnici sela. Ostali dođu povremeno. Pokušavaju živjeti od poljoprivrede i uzgoja stoke, ali Šašići ostaju prazni poput mnogih bošnjačkih sela u okolini koje nije iselio rat, ali jeste posljeratna politika. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovu priču u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Bogatim programom iz različitih oblasti kulture večeras će početi 6. po redu festival Ja bih 5 dana Zagreba u Sarajevu. Ove godine program nije koncentrisan samo na Zagreb, čemu svjedoči i sam naziv vodećeg događaja prvog dana festivala, Istarska noć, informiše Ivana Bilić.
Posjetitelji Istarske noći u Sarajevu imat će priliku uživati u nekoliko različitih kulturnih doživljaja. U pivnici Sarajevo BH publici će se predstaviti istarski glazbenik dobitnik Porina Livio Morožin, a bit će održana i promocija knjige o poznatom istarskom vinaru. Ivica Propadalo izdvojio je još nekoliko zanimljivih dešavanja tijekom ovogodišnjeg festivala.
Naravno, tu dolaze i nešto što je u Zagrebu u ovom trenutku jako, jako atraktivno, a to je jedan plesni duo, Dance Company and M, dvije djevojke koje zaista izvanredno plešu. Zatim tu imamo Glembajeve, grupu Gatuzo.
U kinu Meeting Point bit će postavljena izložba slikara Ivice Šiška. Filmom Zagreb Kapućino večeras počinje i filmski dio festivala. Predsjednica Hrvatskog filmskog saveza Vera Robić-Škarica govori o još jednom filmu koji će biti prikazan.
Između ostaloga bit će film Moj zanat, film koji je posvećen, odnosno koji je film Arsenu Dediću, kojeg je radio ovaj kolega Mladen Matičević iz Beograda. Smatram da je to ovaj film koji zapravo pripada ovim našim bivšim i sadašnjim prostorima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predstavom Kauboji Narodnog pozorišta Kikinda pred prepunom salom sinoć je zatvoren takmičarski dio ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić, koji se održava u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Večera se očekuje dodjela nagrada. Pitali smo selektora Teatar Festa Ljubišu Savanovića da li je žiri do sada završio posao i kakve su impresije sa 7 festivalskih dana.
Ja još uvijek ne znam odluke žirija. Večeras je proglašenje pobjednika i večer kad se zatvara Teatar Fest, gdje ćemo imati priliku da vidimo jedan vrlo interesantan jazz koncert naših kolega iz jazz muzičara iz Banja Luke. A u ovih prethodnih 7 dana imali smo priliku da vidimo vrlo interesantne, različite i kvalitetne predstave. Mislim da je Teatar Fest potpuno ispunio svoju misiju. Veoma mi je drago što sam uspio da sastavim program od tekstovima zapravo domaćih autora. Mislim da je to vrlo značajno i za promociju i za razvoj domaćeg stvaralaštva, kako pozorišnog, tako i dramskog.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U Tuzli je obilježena 20. godišnjica od masakra na Kapiji, kada je granata ispaljena sa Ozrena ubila 71 djevojku i mladića. U Bradini kod Konjice obilježena 23. godišnjica stradanja Srba u ovom selu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao glavnom haškom tužiocu Sežu Bramecu da će vlada Srbije o pitanju povratka Vojislava Šešelja u Hag postupiti u skladu sa srpskim zakonima i međunarodnim pravom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.